Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako se Dan ljudskih prava obilježava u regiji. U Beogradu šetnja pod nazivom Parada ljudskih prava. Aktivista Dragan Popović poručio vlastima da se više ne smije desiti zabrana Parade ponosa.
Ali ono što je još bitnije, 365 dana u godini mora da se radi na borbi protiv diskriminacije i na borbi protiv homofobije. Samo tad će ta parada da ima svoju pravu suštinu.
Ljudska prava hrvatskih građana najviše ugrožava siromaštvo, a ekonomska kriza počela se prvo prelamati na djeci.
Vidljivo je to zapravo iz prvih rezova. Prvi rezovi za kojima se posezalo odnosili su se na djecu.
Vic rat i genocid, provokativni je naziv jedne od radionica mladih iz Tuzle koji su na svoj način istraživali sjećanja na rat. Oni dovode u pitanje ono što se do sada smatralo jedino mogućim.
Da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kada je 10. decembra 1948. godine u novim poratnim Ujedinjenim narodima promovisana deklaracija o ljudskim pravima, na prvom se mjestu mislilo na pravo na život bez siromaštva. Tek s razvojem društva i takozvane civilizacije ovaj međunarodni dan dobio svoj pravi značaj, jer su se u 64 godine razvili razni oblici i vrste nepoštivanja svih mogućih prava. U minutama što slijede poslušajte gdje su iz ugla ljudskih prava zastale države na Balkanu.
Slobodna Evropa.org.
Opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti danas prijeti svakom petom građaninu Hrvatske, a reforma sustava socijalne pomoći nije dala značajne rezultate. Upozoreno je na zajedničkoj konferenciji za novinare četvero ombudsmana. Pučki pravobranitelj Jurica Malčić upozorava da siromaštvo nije samo ekonomsko i socijalno pitanje, nego su siromašnima ugrožena i ljudska prava.
Sredstva su oskudna i mala, a onda je i njihovo neracionalno korištenje jedan od razloga za vrlo niske iznose socijalne pomoći i naknada.
Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić upozorila je kako se ekonomska kriza vrlo rano počela prelamati na djeci, od ukidanja besplatnih školskih udžbenika nadalje.
Vidljivo je to zapravo iz prvih rezova. Prvi rezovi za kojima se posezalo odnosili su se na djecu. Ukinut je i besplatan javni prijevoz učenika srednjih škola. Ukinut je i besplatan smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima. Istodobno, neke jedinice lokalne i područne samouprave smanjile su svoj udio u subvencioniranju boravka djece u dječjem vrtiću.
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonšak kazala je kako visok iznos koji se iz proračuna izdvaja za invalide vara, jer se on najvećim dijelom troši na invalidske mirovine, dok je kod naknada problem što su male i ne daju se ciljano po individualnoj procjeni. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je da su tri najčešće skupine osoba koje ulaze u kategoriju siromaštva: žene žrtve obiteljskog nasilja, trudnice i umirovljenice, a ovako je opisala ukupno stanje ženske populacije u Hrvatskoj.
Žene se teže zapošljavaju, češće rade na određeno vrijeme, niže prosječne plaće, pa time i niža osnovica za mirovinu.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula je za naš radio kao najakutniji slučaj kršenja ljudskih prava srpske manjine naveo da vlasti u otkupljene kuće besplatno useljuju Hrvate iz BH, dok se Srbima, bivšim nositeljima stanarskog prava, kvadrat stana naplaćuje 300 do 400 eura u ratom pogođenim područjima, a dvostruko više izvan tih područja.
To je protivno ustavnom zakonu i protivno međunarodnom pravu ljudskim pravima. Mi sad to upozoravali, oni se prave gluhi i slijepi i na to će Srpski demokratski forum i pored ustavne tužbe reagovati prema Europskoj komisiji.
Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi za naš radio kaže kako je diskriminacija Roma i dalje učestala, bilo da se radi o institucionalnoj diskriminaciji ili onoj od strane većinskog naroda.
Imali smo u Međumorju, imali smo u Škabrnji, imali smo u Lici, kao i Istri. Takve nam priče samo po sebi pokazuje kako je diskriminacija prema Romima još uvijek jako česta pojava koja se u velikim naravno slučajevima uopće ne evidentira, pa tako i pravedno ne sankcionira.
Aktivisti za ljudska prava napravili su koridor od zgrade Državnog odvjetništva do Vrhovnog suda Hrvatske, kojim traže da se konačno prizna prava za oko 8000 civilnih žrtava rata, pola hrvatske, a pola srpske nacionalnosti, i da se nastavi sa suđenjima za ratne zločine. Dodajmo i da je nagrada Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava za doprinos međureligijskom dijalogu, ekumenizmu i vjerskoj toleranciji dodijeljena pravoslavnom mitropolitu zagrebačko-ljubljanskom Jovanu Pavloviću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnoj Gori ne može biti osporen napredak koji je u zaštiti i promociji ljudskih prava postigla u 2012. godini, a kao potvrda i nagrada za rezultate stigao je i nedavni prijem u Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović na sesiji posvećenoj Međunarodnom danu ljudskih prava u Podgorici.
U skladu sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojim je osnovan Savjet za ljudska prava, glavni kriterijum za prijem su doprinos kandidata unapređenja i zaštite ljudskih prava i dobrovoljno preduzete obaveze koje država kandidat namjerava da u punoj mjeri ispuni tokom svog trogodišnjeg članstva. Podnošenje kandidature za to važno tijelo Ujedinjenih nacija, Crna Gora je iskazala spremnost da poštuje najviše standarde i promociju u zaštiti ljudskih prava.
Lovorike i priznanja prijeju, ali i obavezuju. Tako i sa članstvom u posebnom tijelu Svjetske organizacije za ljudska prava, poručuje Rastislav Rbenski, stalni predstavnik Ujedinjenih nacija u glavnom gradu Crne Gore.
Napredak na polju ljudskih prava je očigledan, ali tu se ne smije se stati. Kao što je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio u poruci povodom obilježavanja današnjeg dana. Ban Ki-moon je rekao, čak i u državima koje su razvila visok stepen zaštite ljudskih prava, ima prostor za poboljšanje.
Ako su u crnogorskoj vladi i imali nedoumice, šta je konkretno htio da kaže stalni predstavnik UN-a Vrbenski i gdje je moguće i kako pomjeriti stvari u dobrom pravcu kada su ljudska prava u pitanju, njih je otklonio Mitja Drobnić, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. U saglasnost da je ostvaren napredak, Drobnić saopštava šta Crna Gora treba da popravi i unaprijedi kada počne pregovore s Evropskom unijom, tim prije što će taj proces otvoriti poglavljem 23, koje se između ostalog odnosi i na osnovna prava.
Integracije ombudsmana da djeluje protiv zlostavljanja treba da budu ojačene. Također je potrebno unaprijediti uslove života u zatvorima. Potrebno je pojačati napore da se istraže i procesiraju stari slučajevi nasilja nad novinarima. Kako bi se unaprijedila ekonomska i socijalna prava u Crnoj Gori, neophodni su dobro raspoređena dodatna financijska sredstva i kvalifikovani kadrovi. Porodično nasilje i neuslovan pristup zgradama za osobe sa invaliditetom ostaju ozbiljni problemi. LGBT osobe, kao i predstavnici civilnog društva koji su aktivni u promovisanju i zaštiti LGBT prava, još uvijek su predmet diskriminacije u Crnoj Gori.
Kada se sa priče o usvajanju i usaglašavanju propisa iz oblasti ljudskih prava pređe na praksu, tu se događaju stvari koje bi trebalo da zabrinu i državu i društvo, smatraju u NVO sektoru. Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da istrage u pojedinim slučajevima teških kršenja ljudskih prava počinju tek nakon 4 godine. Navodi slučaj u kojem su beranski policajci Željko Bojić i Adnan Kožar tek nedavno uhapšeni zbog sumnje da su prije 4 godine ubili tada 22-godišnjeg Miroslava Šoškića iz Berana. Osim zakašnjelih istraga te odugovlačenja procesa u vezi sa kršenjima ljudskih prava, problem je i što pojedini tužioci nejednako postupaju prema policajcima sa jedne i građanima sa druge strane. Radović navodi slučaj iz Mojkovca.
Imamo da je tužilac odbacio krivičnu prijavu koju je podnio građanin protiv policijskih službenika, gdje postoji ogromna medicinska dokumentacija, fotodokumentacija, znači izjave svjedoka da su te povrede nastale od strane policijskih službenika, a sa druge strane policajci su odmah podnijeli krivičnu prijavu protiv građanina, što je obično praksa da bi opravdali svoja postupanja, i tužilac je odbacio krivičnu prijavu građanina, a nastavio da postupa po krivičnoj prijavi koju su podnijeli policijski službenici. Epilog svega toga jeste da sada građanin koji je iznio navod da ima medicinsku dokumentaciju brojnu u vezi sa povredama, osuđen je na mjesec dana zatvora, a sa druge strane policijski službenici su oslobođeni.
Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. U dokumentu Kuće ljudskih prava i demokratije, koja okuplja nekoliko nevladinih organizacija, navodi se da u Srbiji ne postoje jake institucije i vladavina prava i da zbog toga najviše trpe manjinske grupe. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže da je najupečatljiviji događaj ove godine koji karakteriše stanje ljudskih prava u Srbiji zabrana parade ponosa u Beogradu.
To je neka vrsta, nažalost, kontinuiteta sa prethodnom vladom. Sloboda okupljanja ima jasno precizirane razloge kad se ograničava. Nesposobnost države da obezbedi sigurnost učesnika nije jedan od tih razloga. Tako da parada ponosa mora da bude organizovana sledeće godine kad gotovo bilo ko organizuje. Mislim da tu više ne sme da bude nikakvih dilema. Ali ono što je još bitnije, ja bih rekao, od same parade ponosa, 365 dana u godini mora da se radi na borbi protiv diskriminacije i na borbi protiv homofobije. Samo tad će ta parada da ima svoju pravu suštinu.
Među najvećim problemima su i napadi na branitelje ljudskih prava, dok je, kako upozoravaju u Kući ljudskih prava, alarmantno jačanje desničarskih organizacija koje sve učestalije šire mržnju i prete nasiljem. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju smatra da je poslednji trenutak da se vlast jasno ogradi od takvih grupa i da preduzme sve da zaustavi njihovo delovanje.
To mora da se rešava na jedan dubinski proces u društvu. Ozbiljnim radom na povećavanju sredstava prosveti, prvo u škole, a onda policija. Policija je krajnji izvor, ali mislim da su to odgovornosti strahovite svih dosadašnjih vlasti, a onda posebno sad odgovornosti ove vlasti koja je na neki način su te ideje začete u vreme njihovog nastajanja.
Najugroženija manjinska grupa u Srbiji su, kao i svih prethodnih godina, Romi. U Srbiji, prema procenama romskih udruženja, živi oko 500.000 Roma, čak 300.000 stanuje u nehigijenskim naseljima, dok veliki broj njih i u 21. veku nema lične dokumente. Božidar Nikolić, izvršni direktor društva Romani Pen iz Kragujevca, kaže da je, pored siromaštva, diskriminacija glavni problem romske populacije.
I oni to u najvećoj meri osjećaju na svojoj koži. Nažalost, u velikoj meri to zastupno na tom institucionalnom nivou. To se ogleda u tome što prosto nema mogućnosti zapošljavanja. Mi imamo adekvatnu zakonsku regulativu za to, međutim, implementacija na terenu manjka. Tu ima neki rezultat u minulom periodu. Međutim, one oblasti koje nisu dotaknute prosto, a u velikoj meri utiču na generalno unapređenje položaja romske zajednice u Srbiji, jeste znači stanovanje, jeste zapošljavanje, tu smo jako tanki.
Goran Miletić iz organizacije Branitelji ljudskih prava zaključuje da će svi u Srbiji, pa i manjinske grupe, bolji život moći da imaju tek kada vlast bude počela da sprovodi zakone.
Država mora se primora, dakle, da bude odgovorna kada je neko ljudsko pravo prekršeno i mora se promeniti na taj način da shvati da je obavezna Ustavom. Dakle, ukoliko u Ustavu nešto piše, država to mora da poštuje. Činjenica da nisu svi jednaki pred zakonom, postoje neki ljudi koji su definitivno iznad zakona i ono što jeste poseban problem je što političari ovde ne shvataju da put u Evropsku uniju koju se toliko zaklanjaju ima upravo veze sa tim. Ono trenutka kako u Srbiji zavlada makar neka minimalna vladavina prava, mi ćemo biti u stvari dobar kandidat za Evropsku uniju.
Jedan od najozbiljnijih problema, ukazali su predstavnici nevladinih organizacija, je to što su u Srbiji često pod znakom pitanja čak i najosnovnija ljudska prava, kao što je pravo na život. Borci za ljudska prava podsjetili su na nerazjašnjena ubistva novinara i vojnika u kasarnama u Srbiji i pozvali vlasti da što pre rasvetle te slučajeve i kazne odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uz bubnjeve i doboše nekoliko desetina mladih nosili su sanduk koji simbolizuje ljudska prava u Bosni i Hercegovini od Sarajevske katedrale do zgrade državnog parlamenta. Tu su ljudska prava zvanično i sahranjena. Pročitan je i prigodan nekrolog u kojem je objašnjeno zašto su ljudska prava u BiH danas pokopana.
Na Međunarodni dan ljudskih prava okupili smo se ovdje kako bi ta ista prava i slobode sahranili. Ljudska prava u BiH de facto ne postoje. Društvo vrijedi onoliko koliko se brine o najugroženijim. A bosansko-hercegovačko društvo upravo ove kategorije kontinuirano i sistematski ignoriše.
Crni sanduk sa cvijetom uz transparent na kojem je pisalo "Ljudska prava u BiH, počivajte u miru", prodefilirao je i Mostarom. Na Španskom trgu, nekadašnjoj liniji razgraničenja između istočnog i zapadnog Mostara, simbolično su sahranjena ljudska prava. Aktivistica inicijative Mladi za ljudska prava i koordinator akcije u Mostaru, Anita Primorac.
Želimo reći da osim što svi krivimo politiku i političari jesu krivi i krše ljudska prava na svakodnevnoj razini, da i mi građani samom šutnjom i time što ništa ne radimo sudjelujemo u toj sahrani ljudskih prava i da je na nama da se potrudimo da oni ožive.
Glavni razlog za sahranu ljudskih prava je taj što su političari i institucije u Bosni i Hercegovini zaokupljeni zaštitom svojih ličnih interesa potpuno zaboravili na obavezu da štite prava svih građana u državi. Nebojša Glišić, aktivista inicijative iz Banja Luke.
U ovom trenutku mi strahujemo od državnog terora, strahujemo da izađemo iz svojih kuća jer će neko da nas napadne. Strahujemo da institucije Bosne i Hercegovine, prave institucije, nemaju mogućnost da zaštite naša prava.
O kakvim pravima se može pričati u Bosni i Hercegovini kada su najmlađi članovi zajednice u skoro trećini države razdvojeni na osnovu vjerske i nacionalne pripadnosti. Segregacija i danas živi u školama u Gornjem Vakufu u Uskoplju, kaže Adnan Gavranović iz Omladinskog centra, jedinog mjesta u ovom gradu gdje se djeca bez obzira na ime druže.
Da, u našem gradu postoje dvije škole pod jednim krovom, zapravo mladi ljudi se ne susreću i ne druže i da dakle ne radimo na tom multietničkom i interetničkom dijalogu.
Upravo na današnji dan u opštini Prijedor zabilježen je eklatantan primjer kršenja ljudskih prava. Opštinske vlasti na čelu sa načelnikom Mirkom Pavićem nisu dozvolile tamošnjim organizacijama da javno obilježe ovaj dan. Odboru za obilježavanje 20 godina stradanja Prijedorčana zabranjena je mirna šetnja centralnom gradskom ulicom. Član udruženja Prijedorčanki Izvor Edin Ramulić.
Policija se postavila iznad zakona o javnom okupljanju, znači u zakonu o javnom okupljanju Republike Srpske ne postoji niti jedna odredba koja bi danas spriječila naš mirovni protest, mirovnu šetnju. Nažalost, vjerovatno po političkom diktatu od strane lokalne vlasti, a mi smo ovdje imali znači ove godine i sramne zaključke od opštinskog parlamenta gdje su oni utražili upravo od policije da zabranjuju ovakve skupove i da i krivično goni one koji ih organizuju.
Prema podacima Centra za ljudska prava, oko 40% građana Bosne i Hercegovine smatra da su njihova osnovna ljudska prava i slobode ugroženi. Direktor centra Saša Madacki.
Dakle, 40% njih smatra da su im najviše ugrožene, dakle, pravo na rad, pravo na slobodu, pravo na život. I, dakle, ono, dakle, što oni smatraju da su četiri ključna problema, dakle, to su neimaština, kriminal, politika i političari.
Međunarodne institucije i organizacije stalno upozoravaju BH političare da moraju više raditi na promociji demokratije i zaštiti ljudskih prava. Domaći predstavnici vlasti uglavnom tokom zvaničnih sastanaka uz smiješak prihvataju savjete, ali na tome i ostane. Direktor misije USAID-a za BiH David Bart ističe kako je stanje ljudskih prava u državi poražavajuće.
Bojim se da slika koju vidimo nije dobra. Previše je ljudi koji pate, previše je ljudi ostavljeno bez poštivanja ljudskih prava. Problem u Bosni i Hercegovini je taj što se ne poštuju i ne provode zakoni, što ova država ne poštuje međunarodne konvencije koje je potpisala. Previše je ljudi u Bosni i Hercegovini koji su jednostavno nevidljivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ko bi drugi do mladi ljudi razbijao stereotipe? Da je to istina i da se napokon mladost Balkana budi, čak i u bolnim temama, dokazuje gostovanje grupe mladih Tuzlaka u Beogradu. U okviru regionalnog programa Novi prostori solidarnosti na specifičan su način istražili sjećanja na rat. Razbijaju pritome važeće stereotipe, kaže Branka Mihajlović.
Vicevi, rat i genocid, kako se mogu spojiti ove na izgled sasvim nespojive priče? To su pokazali Beograđanima mladi Tuzlaci koji su kroz priču o vicevima pokušali da ospore stereotipe nedodirljivih pozicija žrtava ratnih profitera, ratnih posmatrača. Jedan od autora provokativne radionice, Damir Arsenijević, o tome otkud istraživanje rata kroz viceve.
Ideja je znači, nastala iz jedne čiste realnosti, a to je da smo mi na terenu u Bosni i Hercegovini zatekli viceve koji se pričaju o ratu i genocidu. Šta je ono kada se smijemo, o čemu ne govorimo?
Kaže Damir i precizira svestan čuđenja zbog takvog istraživanja rata.
Postoji jedna bitna razlika da koju pravimo, a to je razlika između vica i komičnog. Ovo nije komično, Ovo je vic. Mi otvaramo pitanje šta znači svjedočiti ratu, šta znači poricanje genocida, koja je pozicija života koji ostaje nakon rata i kakva je uloga mita u cementiranju ratom stečenih pozicija u društvu.
Da li se razlikuje takav pogled na rat od uobičajenog?
Naravno da se razlikuje upravo zbog toga što mi kroz analizu vica nastojimo da otvorimo sve ono što je sad postavljeno kao jedino moguće, da je žrtva samo žrtva i da ne može govoriti nikako drugačije osim kao žrtva, da oni koji su profitirali u ratu i genocidu mogu samo da budu profiteri i ništa više. Znači, ono što jeste cilj jeste da se istraži cijelo to pozicioniranje, ko može kako da govori i šta znači samo zauzmi svoju poziciju i nikako drugačije. Znači, mi to dovodimo u pitanje.
Grupa mladih iz Tuzle sakupljala je i specifičnu ratnu arhivu u gradu, koga u Srbiji pominju samo kao mesto ubistva vojnika u koloniji JNA, a koji je i pored višegodišnje opsade i strašnog masakra uspeo da se sačuva i da ostane retka enklava otporna na etničke podele i mržnje. Nadira Šabanović, koordinatorka projekta za Radio Slobodna Evropa, kaže.
I kada se priča o ratu i o žrtvama, ne priča se o žrtvama kao Srbima, Muslimanima ili Hrvatima, već priča se kao građanima Tuzli, kao žrtvama grada. U suštini ja ne mogu ni objasniti samim tim što napominjem i spominjem da je to multietnički grad i što navodim i pravim razliku u tome, samim tim znači postajem svjesna da postoji više etničkih grupa u Tuzli, ali to se dakle u gradu ne osjeti.
Nadira Šabanović objašnjava zašto su se opredelili da u njihovoj video ratnoj arhivi beleže priče običnih ljudi o preživljavanju u ratu.
Radili smo jedan film pod nazivom Crni dan koji je vezan za masakr na Kapi 25. maja, ali kroz produkciju dokumentarca shvatili smo da eksploatacija žrtava i eksploatacija tih dešavanja ne priliči nama i ne može dakle doprinijeti nekom velikom solidarisanju između regiona. Zato smo odlučili ostatak videoprodukcije nazovemo ratni narativi i da bilježimo obična dešavanja običnih građana Tuzle, kako su preživljavali dakle istina pod nazivom Istina iskustva.
Gostovali su između ostalog i u Banja Luci. Kakve su bile reakcije publike?
Fenomenalno. Fenomenalno. Banja Luka je tako divan grad. Banja Lučani su mi se svi svidjeli. Prolazimo kroz isto, prolazimo, isto smo državi, iste probleme imamo. Tako da se i razlika nije nikakva osjetila.
Vicevi, rat i genocid je jedna od nekoliko radionica regionalnog projekta pod nazivom Novi prostori solidarnosti, u koji su uključeni pored centra Grad iz Tuzle i Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju i centar za vizualne umjetnosti Kvendra Multimedija iz Prištine. Ana Isaković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže da su svi ovi projekti zapravo jedan novi pogled mladih ljudi i na ratna i na postratna dešavanja u regionu.
Zato što su to postali rep timovi mladih ljudi koji su vršili neka sopstvena istraživanja i postoji neka vrsta, ja bih rekla, dekonstrukcije celokupnog pogleda na žrtve i na zbivanje.
U utorak Beograđani mogu da vide nakon prištinske premijere i gostovanja u Tirani i Skoplju prištinsku pozorišnu predstavu Let iznad kosovskog pozorišta.
Jetona Neziraja u režiji Blerte Neziraj. Samo ću reći na početku da se zapravo jedna pozorišna trupa priprema predstavu kako bi proslavila nezavisnost Kosova. Naručena im je predstava, tako da zaplet tad i tu počinje.
Ova predstava najavljena je kao komedija o novom Kosovu koje je opustošeno ratom, bedom, korupcijom i međunarodnim tutorstvom kome se ne nazire kraj i traga za sopstvenim putem u budućnost. U Beogradu je inače u okviru ovog projekta letos pripremljena predstava Miroslava Krleže Izlet u Rusiju u režiji Jovana Ćirilova. Prvo prikazivanje ovog komada bilo je u pogonu Zrenjaninske fabrike koja je postala simbol tranzicijske korupcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još 20 dana do dočeka nove 2013. vrijeme da se u posljednji čas odluči kamo na svečanost. Kriza ne spriječava Crnogorce da otputuju izvan zemlje do čak i egzotičnih zemalja. Ima naravno i onih koji ostaju doma ili će u susjedne države. O svemu detaljnije Olivera Nikolić.
I pored krize koja sve jače steže kaiš, turističke agencije u Podgorici bilježe veće interesovanje i bolju prodaju novogodišnjih aranžmana u odnosu na prošlu godinu. Direktor Podgoričkog Galilea Srđan Kovačević u izjavi za naš program kaže da je interesovanje i za 20% veće nego prošle godine.
Mogu da kažem da je ove godine veliko interesovanje za novogodišnje aranžmane. Mi čak imamo povećanje interesovanja u odnosu na prethodne godine, tako da neko povećanje u brojkama bi iznosilo nekih 20%.
Najprodavanije su jeftinije višednevne ture autobusima po gradovima u okruženju i evropskim centrima, od tradicionalno popularnih Istanbula i Praga preko Budimpešte, Atine, Krakova, za koje treba izdvojiti od 120 do 260 eura, navodi Kovačević.
Što je manja cijena, to je veće interesovanje, tako da svakako da za ove jeftinije aranžmane postoji veće interesovanje, što je negdje sasvim logično, ali moramo da primijetimo da postoji apsolutno interesovanje za ove skuplje i dalje destinacije.
Interesovanje za daleke skupe destinacije je veće nego prethodne godine, pa su tako najskuplji aranžmani rasprodati već u novembru, kaže Maja Maksimović iz turističke agencije Grand.
U prilog tome govori to da su aranžmani rasprodati već, u stvari bili su rasprodati prije nekih mjesec dana. Za neke aranžmane uopšte više nema mjesta. Najveće interesovanje vlada za aranžmane Istanbul, Dubai, Los Angeles i Las Vegas. Oni su već rasprodati, cijene su se kretale od 375 eura za Istanbul do 1599 eura za Los Angeles i Las Vegas.
Veliko interesovanje i za novogodišnje aranžmane u crnogorskim ski centrima Žavljaku i Kolašinu, gdje su cijene na nivou prošlogodišnjih, kaže za naš program direktor Budvanske agencije Cipa Travel Petar Ivković, koji ipak navodi da se za sada slabije prodaju januar i februar.
Ono što se najviše traži, to su ti dani nove godine. Nažalost, da sada nema nekih ozbiljnijih rezervacija vezano za raspust, školski raspust koji je od kraja godine pa sve do druge polovine januara. Pretpostavljam da će kao i ranijih godina prilike taj neki last minute napraviti nešto posebno. E sad, cijene su stvarno na nivou ranijih godina, tako da ne možemo reći da su cijene problem, a ne znam kako stoji situacija, čuo sam od kolega koji rade aranžmane u Austriji, Sloveniji, Italiji i ovim drugim destinacijama, da je interesovanje pojačano, s tim što je normalno, te varijante su i skuplje.
No sudeći po anketi koju smo napravili na ulicama Podgorice, najveći broj Podgoričana ipak sebi ne može da priušti spektakularni doček nove godine van svoga doma i grada.
Putujemo za novo, ne? Kući smo. Sirotinja nema para, ne može ni kući dočekati.
Ja se nadam za Sarajevo da ću dodajem za ovu novu godinu, nadam se. A opet financije su te koje će odlučiti. Ćemo li ostati da slušamo gospodina DJ ili ćemo dodajemo do Sarajeva. Malo da zamijenimo Beograd sa Sarajevom. Mislim da je vrijeme došlo da se malo više posveti i pažnje Sarajevu.
Najmamo cent, najvrotnije porašporete ćemo svi babi džed i poca rakije i da ti je predobro.
Šporet, drva, eventualno neka mezica, rakijica, krug familije, uži što uži to. To bolje.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.